ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้กับมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเลือกตาจะกดลูกในตานะจ๊ะทำตาเหมือนเราปลื้มตานิดๆในระดับแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะนิดๆก็จะทำให้ใบหน้าของเรามันคลี่คลายไปถ้าใบหน้าผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนก็จะผ่อนคลายตามไปด้วยนะจ๊ะให้พอสบายสบายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะปรับท่านั่งให้มีความรู้สึกว่าถูกส่วนนั่งแล้วจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่างเปล่าจากความคิดทั้งมวลคลายความผูกพันจากทุกสิ่งนะจ๊ะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวคือการทำใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งอยู่ภายในนี่นะจ๊ะเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราบอกวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์อย่างน้อยก็เพื่อมาสร้างบารมีโดยเฉพาะหมู่คณะของเราเนี่ยจะสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งก็จะต้องอาศัยใจที่หยุดนิ่งภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นเครื่องที่สำคัญที่สุดเลยสิ่งอื่นนั้นก็เป็นเพียงเครื่องอาศัยประกอบพึ่งพากันชั่วคราวมีเวลาชื่นชมได้ชั่วคราวแล้วก็จากไปมีไว้สำหรับเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทำแจงเราให้ว่างแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้น ำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดที่ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและโดยเฉพาะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยซึ่งเป็นเส้นทางสายเดียวที่เรียกว่าเอกายนมรรคเป็นทางเอกสายเดียวไม่มีสายอื่นเลยเป็นสายกลางภายในที่ดิ่งลงไปอย่างเดียวจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะนี่เราจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วก็นำใจของเรานำมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนไม่มีเว้นแม้แต่พระองค์เดียวที่ท่านได้เริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ภายหลังจากคลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วใจไม่ยึดติดอะไรเลยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งทั้งกระนิ่งอย่างเดียวทุกพระองค์เหมือนกันหมดตรงฐานที่7ตรงนี้แหละและหลังนั้นจากนั้นชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นกับท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตจากปุถุชนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบไปสู่การบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กันทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยตรงนี้ที่เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีบุญมากที่พระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพ่อวิชาธรรมกายท่านสอนเราเนี่ยบอกเราเพื่อไม่ให้เราหลงทางไปให้ถูกทางไปให้เริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้แต่จึงควรให้ความสำคัญกับตรงนี้ให้มันมากๆควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันโดยการตรึกระลึกนึกถึงบริกรรมมณีมิตรจะเป็นดวงใสๆที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตเท่าไหนก็ได้แต่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านกำหนดให้กำหนดเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยโตเท่ากับแก้วตาแต่ถ้าเราไม่เคยสังเกตก็เอาเท่าที่เราถนัดคุ้นเคยและง่ายนะจ๊ะมาอยู่ที่ตรงนี้หรือบางคนคุ้นเคยกับนึกถึงองค์พระพุทธปฏิมากรเพราะว่ากราบไหว้บูชาท่านทุกวันจะนึกถึงองค์พระหรือพระแก้วใสๆไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ก็ได้หรือในช่วงนี้เนี่ยเป็นเทศกาลที่เหลือไม่กี่วันเราจะหล่อรูปเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่ด้วยทองคำหนักหนึ่งตันเราได้นึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ มาอย่างต่อเนื่องทุกวันแล้วก็ทั้งวันจนมีความคุ้นเคยเราจะระลึกนึกถึงท่านเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ก็ได้สรุปง่ายๆก็คือมาไว้ในกลางท้องของเราเนี่ยในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละศูนย์กลางกายฐานที่7และหลังจากนั้นเราไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยเนี่ยนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวอย่างเบาๆสบายๆยังมีความสุขมีความสนุกแล้วก็สบายเพลิดเพลินในการนึกถึงอย่างนั้นแหละด้วยความเทิดทูนสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นดวงใสจะเป็นพระแก้วใสๆหรือเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่กลางกายตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็พยายามประคองใจอย่างเนี้ยอย่าเผลอไปกดลูกในตาดูนะจ๊ะทำตาปลื้อไปแล้วการนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนดังออกมาจากในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งกำเนิดแห่งอนุภาพที่มีวิปรมานแหล่งแห่งกระแสทานแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์ดังนี้เป็นต้นนะจ๊ะดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งจะต้องไม่ลืมตรึกระลึกนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้อย่าให้เผลอแต่ถ้าใครคุ้นเคยกับวางใจหยุดนิ่งเฉยโดยไม่ต้องนึกถึงบริกรรมนิมิตอยากหยุดนิ่งเฉยๆแล้วมีความสุขกว่าง่ายกว่าชอบถูกใจพึงพอใจอะไรงี้กว่านะจ๊ะก็จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้เพราะวัตถุประสงค์เราต้องการดึงใจเนี่ยให้กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางนิพพานถอดกายนิพพานไม่ถอดกายก็ทางไปถึงสุดท้ายที่สุดแห่งธรรมนั่นอยู่ที่ตรงนี้วัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้นะจ๊ะและความบริสุทธิ์ของเราจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราหยุดนิ่งในสนิทถูกส่วนจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างไปเรื่อยๆเลยอาณาจักรใจภายในก็จะขยายออกไปรอบตัวทุกทิศทุกทางเลยเราจะมีปีติสุขเพิ่มขึ้นเพลิดเพลินอยู่ภายในนั้นเป็นความสุขที่ไม่อาจจะมีอะไรมาเปรียบเทียบได้เราจะมีความรู้สึกว่าเราแตกต่างไปจากที่เราเคยเป็นมากมายทีเดียวและเราก็ชอบมากด้วย คือใจมันจะเคร่งเกลี้ยงใสๆจะบริสุทธิ์จะมีพลังอยู่ในตัวอย่างนั้นแหละที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพิงได้ไม่เหงาไม่ว้าเวด้วยความสุขสดชื่นเบิกบานแม้นั่งอยู่ในอาสนะเดียวในเนื้อที่หนึ่งตารางเมตรนี่แหละอย่างมีความสุขเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะบูชาข้าพระนะจ๊ะเราก็มาฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายในการตรึกระลึกนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวพร้อมกับประคองใจโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาอีกแต่ว่าบันไดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่อย่างนี้นะจ๊ะฝึกไปอย่างนี้ให้ใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายใจใสใสเมื่อใจเรามีความพร้อมเราก็จะได้น้อมทายธรรมญาตินี้นะไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายรับสงไข่พระองค์ไปทั่วในอายตนะนิพพานซึ่งก็จะเป็นบุญใหญ่ของเราต่อไปเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ